Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida anomal ob-havo mevalar 80%gacha hosilini yo'qotdi. Bog'bonlar hukumat yordamidan umid qilmoqda. Mirziyoyev qarori bilan Navoiy haykali parlamentga teskari qaratib qo'yildi. Naqshinkor darvozali konteyner Namanganda hokimlar uchun konteyner uylar qurilmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing, mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. 27-fevralda Bishkek shahriga amaliy tashrif bilan kelgan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov tomonidan qabul qilindi. Bu haqda xabar qilgan Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, vazir O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarovga yo'llagan maktubini topshirgan. Xabar qilinishicha, suhbat chog'ida tomonlar siyosiy, savdo-iqtisodiy, madaniy, gumanitar va boshqa sohalardagi ikki tomonlama munosabatlarning rivoji haqida fikr almashgan. Chilonzordagi kafega o't ketdi, jabrlanganlar bor. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Xabarda necha kishi jabrlangani, ular olgan jarohat xarakteri to'g'risida hech narsa deyilmagan. Mazkur holat yuzasidan dastlabki tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Voqea yuzasidan vakolatli organlar tomonidan qo'shimcha ma'lumot beriladi, deyilgan xabarda. Voqea 27-fevral soat 03:51 da Chilonzor tumani Guliston ko'chasidagi Shovotlandiya bir kafesida sodir bo'lgan. Yong'in oqibatida kafening tomi hamda ichki jihozlari 150 kvadrat metr maydoni jiddiy zararlangan. Voqea joyiga Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyati, prokuratura, sog'liqni saqlash va kommunal xizmatlar mutaxassislari, IB tezkor tergov guruhi hamda tegishli xizmatlarning kuch va vositalari jalb etilgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh Senatining Xalqaro aloqalar qo'mitasi raisi senator Bob Menendez Germaniya, Litva, Estoniya, Latviya, Polsha va Chexiya rasmiylari bilan bir qatorda Gruziyada sodir bo'layotgan beqarorlashtiruvchi va antidemokratik hodisalardan xavotir bildirdi. Menendez va yuqorida tilga olingan mamlakatlar vakillari imzolagan bayonotda Gruziyadagi eng yirik muxolifat partiyasi bo'lmish Birlashgan Milliy harakat raisi Nika Meliyani hibsga olish uchun partiya ofisiga bostirib kirilgani Gruziyadagi demokratiya va erkinlik zaifligini fosh qildi, deyiladi. 23-fevral kuni Gruziya politsiyasi Birlashgan Milliy harakat ofisiga bostirib kirib, uning yetakchisi Meliyani qamoqqa olgan edi. Natijada minglab odam poytaxt Tbilisida norozilik namoyishiga chiqdi. Gruziya va NATO bayroqlarini ko'tarib olgan namoyishchilar mamlakat parlamenti binosi oldida to'planib, navbatdan tashqari parlament saylovlarini o'tkazilishini va siyosiy mahbuslar ozod etilishini talab qildilar. Meliya 2009-yildagi aksil hukumat namoyishlari paytida ommaviy zo'ravonliklarni uyushtirishda ayblanmoqda. Uning o'zi bu ayblov ortida siyosiy sabablar turganini aytib keladi. 26-fevral kuni AQSh prezidenti Jo Bayden Suriya sharqida Eron dastaklab kelgan qurolli kuchlarga berilgan havo zarbalari Tehron uchun ogohlantirish ekanini aytdi. 25-fevral kuni AQSh mudofaa departamenti oy boshida Iroqda AQSh va koalitsiya qo'shinlari joylashtirilgan bazaga qilingan raketa hujumlariga javoban jangarilarga havodan zarba berilganini ma'lum qilgan edi. Pentagonning ma'lum qilishicha 2 F-14 harbiy uchog'idan raketa hujumini amalga oshirgani aytilayotgan jangari guruhlar obyektlariga 7 bomba tashlangan. Zarbalar Suriya-Iroq chegarasida Eron dastaklab kelayotgan qurolli kuchlar, shu jumladan Kaytib Hizbulloh va Kaytib Said al-Shuhada guruhlari ishlatadigan ko'plab obyektni nishonga olgan. Qarorgohi Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasiga ko'ra, zarbalar natijasida Milliy mobilizatsiya bo'limining 17 a'zosi nobud bo'lgan. 27-fevral kuni Rossiya muxolifatchi faollari Moskva markazida o'ldirilgan muxolifatchi siyosatchi Boris Nemsovni xotirlashni rejalashtirmoqda. Nemsov bundan roppa-rosa 6 yil oldin, 2015-yil 27-fevral tunda Kreml yaqinida otib o'ldirilgan edi. Nemsovni xotirlash marosimi Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy qamoqda qolayotgan va uning ittifoqchilariga qarshi qatag'on kuchaygan bir paytga to'g'ri keldi. Navalniy jamoasi uning tarafdorlarini bir daqiqa sukut saqlashga va Nemsov otib o'ldirilgan Bolshoy Moskvoretskiy ko'prigida gul qo'yishga chaqirdi. Rossiya hukumati o'nlab shaharda 10 mingdan ziyod odamni hibsga olib, ularning ko'pini ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
26 fevralda O'zbekiston prezidenti xotin-qizlarning muammolarini hal qilish va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishda Namangan viloyatiga qilgan safarini esladi. Prezident Mirziyoyev barcha hududlar rahbarlari mahallalarga kirib borishi kerakligini ta'kidlab, bu borada Namangan viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqovni namuna sifatida keltirdi. 27 fevralda Ozodlikka Shahrixondan kelgan suratlarda tuman hokimligi binosidan bir necha 10 metr masofadagi ko'prik buzilib yotgani aks etgan. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Davlat rahbari rasmiy saytining xabar qilishicha, Shavkat Mirziyoyev raisligida 26 fevralda o'tkazilgan video selektor yig'ilishda xotin-qizlarning muammolarini hal qilish va ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilingan. Yig'ilishda so'nggi 4 yilda bu borada 2 qonun, prezidentning 6 farmon va qarori qabul qilingani, birinchi marta Senatda xotin-qizlar va gender tengligi masalalari bo'yicha qo'mita tashkil etilgani, bugungi kunda 1400 ga yaqin ayollar respublika va viloyatlar 43 mingdan ziyoda tuman va shaharlar darajasidagi rahbarlik lavozimlarida ishlab kelayotgani aytilgan. Yig'ilishda shuningdek boshqa bir qator ma'lumot va raqamlar ochiqlandi. Vaqtincha noturar joylarda istiqomat qilayotgan ayollarni uy bilan ta'minlash uchun har bir hududga 10 milliard so'mdan, otasidan ayrilgan muhtoj qizlar manfaati uchun 5 milliard so'mdan mablag' ajratilishi aytildi. Bu mablag'lar uy joyining boshlang'ich to'lovini to'lab berishga yo'naltiriladi. Shuningdek, xotin-qizlarga turar joy ijarasi kompensatsiyasi uchun 11 milliard so'm ajratiladi, deyilgan prezident matbuot xizmati xabarida. Mahalliy saytlar, xususan Kun.uz'ning xabarida prezident o'tkazgan yig'ilishga doir qo'shimcha ma'lumotlar mavjud. Saytning xabar qilishicha, prezident ayni vaqtda O'zbekistonda 9 ming ayol noturar joylarda yashab kelayotganini aytib o'tgan. Har bir hokim o'zi uchun yozib olsin, 9 ming ayol noturar joyda yashab kelyapti, deb ta'kidlab aytgan prezident. Davlat rahbari yig'ilish davomida 18-19 fevral kunlari Namangan viloyatiga qilgan safarini ham eslab, bunday degan. Hokimlar mening vakillarim, lekin men Shodiyona va Bunyodkor mahallalariga borganimdan keyin o'zimga kela olmayapman. Axir bu davlatga xiyonat. Hozir Namangan viloyat hokimi mahallaga borib yashayapti. Har kuni uning yoniga 40-50 nafar ayollar kelishyapti. Chunki ularning muammolari bilan yillar davomida hech kim shug'ullanmadi. Xuddi shunday endi boshqa mutasaddilar ham mahallalarga kirib borishlari kerak. Ishlamaganlarni menga ayamay ko'rsatinglar. Shaxsan nazorat qilaman, degan prezident. 27 fevralda bir shahrixonlik nahotki kattaroq ariq ustiga qurilgan ko'prikni tuzatishga ham prezident aralashishi kerak bo'lsa, degan retorik savol bilan Ozodlikka bir necha surat jo'natdi. Ismi sir qolishini so'ragan shahrixonlikning aytishicha, u jo'natgan suratlarda hamshaharlari Sher ko'prik deb ataydigan katta ko'prik yonidagi piyodalar ko'prigi aks etgan. To'rt burchida bittadan sher haykali o'rnatilgani uchun sher ko'prik deb ataladigan ko'prik Shahrixon hokimligi binosi oldidan boshlanib, Farg'onaning Quvasiga olib boruvchi yo'lda hokimlik binosidan 110 metr, prokuratura binosidan 70 metr, ichki ishlar bo'limidan 50 metr, suddan 40 metr masofada joylashgan. Ko'prik yaroqsiz ahvolga kelganiga ancha bo'ldi. Biroq uni yangilab qo'yay demaydi, deb yozdi Shahrixonlik. Suratlardan ko'prikka yotqizilgan taxtalarning kamida 3dan biri yo'qligi, ko'prik konstruksiyasining o'zi avval boshdanoq noto'g'ri qurilgani uchun bo'lsa kerak, qiyshayib ketgani ko'rinib turibdi. Aftidan ko'prikning ochiq turgan joyiga taxta yotqizish bilan ish bitmasa kerakki, uning ikki tomoniga temir tayoqlar payvandlanib, to'sib qo'yilgan. Suratlarni jo'natgan shahrixonlikning aytishicha, piyodalar ko'prigi shaharliklar uchun juda zarur. Chunki bu ko'prik shaharning serqatnov qismi markazida joylashgan. Ozodlik ko'prik qachon o'nglanadi degan savolni berish uchun Shahrixon tuman hokimligining Andijon viloyat hokimligi rasmiy saytida e'lon qilingan telefoniga qo'ng'iroq qildim. Biroq bog'lana olmadi. aloqa operatorining liniya nosozligi uchun raqam bloklangan degan xabari eshitildi. Shahrixon tuman xalq qabulxonasiga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Har holda bugun 27-fevral, shanba, dam olish kuni.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Anomal ob-havo. Mevalar 80%gacha hosilini yo'qotdi. Bog'bonlar hukumat yordamidan umid qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Samarqandlik bog'bon Nodira akaning aytishicha, bog'idagi o'rik bilan olma daraxtlari sovuq natijasida o'z hosilini to'la yo'qotgan. Bizda sovuq -20 darajagacha yetdi. O'rik erta pishadigan navi edi. Hammasi gullab meva tugishni ham boshlagandi. Olma ham to'la gullab bo'lgandi. Yanvar oxirida boshlangan issiq bir oy davom etdi. Gullamagan meva qolmadi. O'rikning kechki navlari ham g'unchalay boshlagandi. Hammasini sovuq urib ketdi, dedi samarqandlik Nodir aka. Buxorolik bog'bon Xurshid akaning aytishicha, anomal ob-havo oqibatida viloyatdagi bog'bonlar katta zarar ko'rgan. Mening uzumzorim bor, toklarni ko'mgandim. Zarar ko'rmadi deb umid qilaman. Lekin atrofimdagi bog'bonlar toklarini ko'mmagan. Fevralning issiq kunlari ko'pchilik toklarini qirqishni boshlagandi. Ularnikini sovuq urib ketdi. Tanishim bilan hozirgina telefonda gaplashdik. O'rigi bilan olmasini sovuq urib ketibdi. 5000-7000 dollar zarar ko'rgan. Bu 1 gektar bog'i bor fermerning ko'rgan zarari, deydi buxorolik Xurshid aka. East Fruit meva sabzavot biznes portali hisob kitobichi sovuq oqibatida mevali daraxtlar navi va turiga qarab 30%dan 80%gacha hosilini yo'qotgan. Jizzaxlik bog'bon Rasul aka xonavayron bo'lgan fermerlarga hukumat yordami zarurligini aytadi. O'tgan yili ham uzumlarga kasal kelib, o'zidan o'zi qovjirab qolgandi. Bu yil ham hosilsiz qoldik. Agar hukumat yordam bermasa, hamma bog'bonlar bankrot bo'ladi, deydi jizzaxlik Rasul aka. Buxorolik Xurshid aka ham bog'bonlarga hukumat yordam qo'lini cho'zishi lozimligini aytadi. Bizda agrotizmni sug'urtalash juda yomon yo'lga qo'yilgan. Bog'larni sug'urta qildirganingiz bilan hech qaysi firma sizga sug'urta pulini bermaydi. Ular bilan sudlashib, bir tiyin ham pul ola olmaganman. Deyarli hech bir bog'bon bog'ini sug'urta qildirmagan. Bog'larga davlat rejasi yo'q, lekin bog'bonning cho'ntagi zarar ko'rdi. Agrotexnika xarajati, soliq to'lovlari bor. Agar hukumat qandaydir imtiyoz bermasa, bog'bonlar xonavayron bo'ladi. Balki bog'dagi mevalar orasiga nimadir ekib xarajatlarni qoplash mumkindir. Lekin nima ekishni ham bilmaymiz. Hukumat mutaxassislar yordamida bog'bonlarga zarur maslahatlar bersa yaxshi bo'lar, dedi buxorolik bog'bon. Ozodlik suhbatlashgan bog'bonlar taxminicha joriy yilda daraxtlar kurtaklarini sovuq urishi oqibatida mevalar narxi qimmat bo'lishi mumkin. O'zgidromet xabariga ko'ra, 24-fevral kuni boshlangan sovuq havo 26-fevralda ham davom etgan. 25-fevral kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida -25 daraja sovuq bo'lgan. O'zgidromet havo harorati dam olish kunlari ko'tarilishi mumkinligini xabar qildi. Ayni paytda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra, O'zbekistonning tog'li hududlarida qor ko'chishi xavfi saqlanib turibdi. Hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyati ham harorat pasaygani sabab gaz quyish shoxobchalarining ish vaqtini qisqartirib, soat 5 dan 15gacha qilib belgiladi.
O'zbekiston madaniyat.
Toshkent markazidagi Adiblar xiyoboniga joriy haftada borgan Ozodlik muxbiri bog' markazida 1994-yildan beri turgan Alisher Navoiy haykalining boshqa tarafga qaratib burib qo'yilganiga guvoh bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Haykaltaroshlar Einulla Aliyev, Vasiliy Dektyarov va Nodir Banzeladzelar 1994-yil yaratgan bu haykal dastlabki g'oyaga ko'ra marmar yo'lak vazinidan ko'tarilayotgan xalqqa peshvoz chiqayotgan mezbon shoir qiyofasini tamsil qilgan edi. Hozir esa haykalga eltuvchi asosiy yo'lakdan borayotgan odamga u yon tomonidan ko'rinadi. Shu turishida u O'zbekiston Oliy Majlis binosiga teskari qarab turibdi. Toshkentlik me'mor va san'atshunos Abdumalik Turdiyevning Ozodlikka aytishicha, haykal O'zbekiston prezidenti buyrug'i bilan joyidan qo'zg'atilgan va natijada u parlament binosiga teskari qarab qolgan. Menda mana hujjatlar bor, sizga jo'natdim. Vazirlar mahkamasining 2019-yil 30-noyabrdagi 01-05-121-1-sonli sayyor yig'ilish bayonnomasi. Shu yerda aniq yozilgan. Prezidentning gaplari bayon qilingan. Alisher Navoiyni aylantirib qo'yinglar. Adiblar xiyobonidagi Said Ahmad bilan Said Zunnunovaga qarab tursin. Bu gap aytilganidan keyin Navoiyni Said Ahmad haykaliga qaratib burib qo'yishdi. Anekdot emas bu, achchiq haqiqat. Arxitektura va haykaltarosh likdan bexabar mulozimning bir og'iz gapi bilan haykalni burib qo'yishdi, deydi Turdiyev. Ozodlik tanishgan O'zbekiston Badiiy akademiyasi ma'lumotnomasiga ko'ra, bir yil ichida jami 24 ta haykal yasalgan. Ulardan 8 tasi bronzadan, 4 tasi beton ustiga mis qoplama qilingan. 11 tasi esa gipsdan yasab ustiga bronza rang bo'yoq surtib qo'yilgan. Yana bir haykal yaratilish jarayonida. Hujjatda adiblar xiyoboni qanday qilib qisqa muddatda epaqaga keltirilgani ham aks etgan. Navoiy haykali prezident aytgani kabi vektorda qayta ko'chirib o'rnatildi. G'afur G'ulom, Zulfiya, Hamid Olimjon haykallari avval turgan joyidan ko'chirib kelib o'rnatildi. Oybek, Abdulla Qahhor haykallari oldingi joyidan keltirilib, qaytadan ta'mirlanib o'rnatildi. Said Ahmad va Said Zunnunovaning betondan bo'lgan haykali ilgari turgan joyidan olib kelinib, ustiga latun qoplandi. Qodiriy, Behbudiy, Muqimiy, To'libbergan Qayibberganov, Aleksandr Feinberg, Ibrohim Yusupov, Furqat, Ogahiy, Cho'lpon, Abdulla Avloniy va Berdax siymosi yasalgan asarlar gipsdan yasalgan, deydi Turdiyev. Gipsdan yasalgan asarlarning nurab, qulab yotgani joriy yil boshida blogerlar nazariga tushdi. Bloger Umid G'afurov nochar ahvolda nurab yotgan haykallar fotolarini o'zining Telegram sahifasiga qo'ydi. O'zbekiston Badiiy akademiyasining ismi aytilishini istamagan mulozimining ozodlikka aytishicha, blogerlar fosh qilgan haykallar fevral oyida zudlik bilan ta'mirlangan. Zahiriddin Bobur, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Ozod Sharofiddinov va Muhammad Yusuf siymolari bronzadan yaratib o'rnatildi. Hozirda Maqsud Shayxzoda haykalini bronzadan yaratish ishlari olib borilmoqda, dedi mulozim. Uning yana aytishicha, haykallarning bronzaga o'tkazilmagani rassomlarga bog'liq bo'lmagan sabablar bilan kechikkan. Gipsdan yaratilgan haykallarni bronzaga o'tkazish ishlarini olib borayotgan TRMCJ'ga zarur bronza metal mahsulotlari Olmaliq tog metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyati tomonidan shartnoma asosida to'lov amalga oshirilishi sharti bilan ajratilgan. Biroq haykallarni yaratilishi bo'yicha buyurtmachi hisoblangan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi qoshidagi qurilish birlashmasi davlat unitar korxonasi tomonidan muallif va ijrochi tashkilotlarga zarur mablag'lar ajratilmaganligi sababli Olmaliq tog metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyatiga bronza metal mahsuloti xaridi uchun mablag'lar to'lovi amalga oshirilmagan. Mazkur haykallarni bronzaga o'tkazish ishlari uchun zarur mablag'lar ajratilmaganligi sababli ko'p haykallar gipsda qolib ketgan, dedi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, 24 haykalni 2019-yil noyabridan 2020-yil 11-yanvarigacha gipsda bo'lsa ham bir amallab o'rnating degan topshiriq prezident administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomovdan kelgan. Shoshilinchda mutaxassisligi haykaltarosh bo'lmagan rassomlarga ham haykal buyurtma berilgan. Ozodlik haykallarni yasagan haykaltaroshlar bilan suhbatlashganida, ularning aksariyati bu xaltura uchun uyalishini va haykal muallifi sifatida ismi zikr qilinmasligini so'rashdi. Me'mor Abdumalik Turdiyev 8 gektar yerda yaratilgan saviyasiz haykallarning ochiq osmon ostidagi muzeyiga sarflangan byudjet mablag'iga achinishini aytdi. Bog 1932-yilda yaratilib, 1994-yili Yaxlit ansambl holiga keltirilgan. Turli joylardagi haykallarni shoshilinch ko'chirib kelib, bu elektrik dahshatni yaratishga davlatning puli sarflandi. Tuppa tuzuk turgan joyini buzib qurishdan biror samara hosil bo'lmadi. Mirziyoyev xuddi shu tarzda 1994-yili qurilgan Imom Buxoriy majmuasini ham qayta qurmoqchi. Me'morchilik va estetikadan bexabar mulozimlarning avantyurali tashabbuslari oqibatida byudjetda o'pqon paydo bo'lgan deb o'ylayman, dedi Abdumalik Turdiyev.
Dastur davomida Naqshinkor darvozali konteyner. Namanganda hokimlar uchun konteyner uylar qurilmoqda. Markaziy Osiyodagi ilk kinochiga oid xazina egasi Xorazmda kino muzeyi tashkil qilmoqchi. Prezident Bayden AQSh hech qachon Qirim anneksiyasini tan olmasligini aytdi. Navalniyning o'tmishdagi millatchilik ruhidagi chiqishlari o'ziga pand bermoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dolzarb mavzu.
Naqshinkor darvozali konteyner. Namanganda hokimlar uchun konteyner uylar qurilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Mirziyoyev Namanganga safari davomida 19 fevral kuni kutilmaganda borgan Bunyodkor mahallasida viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqov uchun konteyner uy qurilmoqda. Namangan viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyat hokimi uyi deb nom berilgan qurilma bir necha konteynerdan iborat bo'ladi va uning ichida yashash uchun barcha sharoit muhayyo qilinadi. Prezident tashrifidan bir kun o'tib, hokimning o'zi Bunyodkor mahallasi aholisi bilan uchrashgan va mahallaga ko'chib kelib konteynerda yashashini aytgan edi. Hokimlik rasmiysi konteyner uy shaharning birin-ketin obod qilinadigan mahallalarida hokim bilan birga ko'chib yurishga moslanayotganini aytdi. Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'ini faoliga ko'ra, prezident ketganining ertasigayoq davlat tashkilotlari, kuch ishlatar tuzilmalar va harbiylardan iborat 1000 kishilik armiya 12 ming aholi yashaydigan qishloqqa tashlangan. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash Namangan shahar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, hasharchilar qo'liga kurak, ketmon olib, qishloq ko'chalaridan tortib aholi tomorqalarigacha obod qilmoqda. Shu kunlarda Bunyodkor mahallasida obodonchilik hasharida qatnashayotgan mahalla fuqarolar yig'ini faoliga ko'ra, kechasi-yu kunduzi ish to'xtamayapti. Ismi oshkor qilinmasligini so'ragan faol Ozodlik bilan suhbatda byudjet tashkilotlari, kuch ishlatar tuzilmalar xodimlari va harbiylardan iborat 1000 kishilik hasharchi mahallada ishlayotganini aytdi. Ko'chalar tozalanyapti, asfalt bosishyapti, yo'l chekkalariga gul ekiladigan maydonchalar qilishyapti, devorlar oqlanyapti, odamlarning tomorqalarigacha ko'chatlar ham ekilyapti. Boringki, rosa katta obodonchilik ishlari ketyapti. Bizga yillardan buyon ichadigan suv kelmagan, odamlar ariqdan suv ichishgan. Tabiiy gaz umuman yo'q edi. Hozir mana suv tortishyapti. Gaz ham keladi deyishyapti, dedi namanganlik faol. Uning aytishicha, qishloqning markazida viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqovga atab konteyner uy qurilyapti. Adashmasam, 3ta konteynerni birlashtirib uy qilinyapti. Bittasida yotoqxonasi, bittasida ishlaydigan xonasi, yana birida dush, hojatxonasi bo'ladigan qilib qurilyapti. Bu uy ko'chib yurar ekan viloyat hokimi bilan birga. Bizning mahalla bitgandan keyin yana boshqa, nochorroq mahallaga o'tishar ekan. Ozodlik mobil muxbiri 23 fevral kuni Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inida bo'ldi va viloyat hokimi atab qurilayotgan konteyner uyini borib ko'rdi. Ozodlikka yo'llangan suratda darcha o'rnatilayotgan konteynerga bitmasidanoq naqshinkor darvoza tirkalganini ko'rish mumkin. Darvozaga tutashgan devorga esa Namangan viloyat hokimi uyi deb yozilgan taxtacha ilingan. Ozodlikka yo'llangan videolarda Bunyodkor mahallasi bosh ko'chalarida ishlayotgan oddiy odamlar va formadagi harbiylarni ko'rish mumkin. Harbiylar qo'llariga ketmon va kurak olib, katta yo'llar yoqasini tozalamoqda. Namangan viloyati hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inidagi manzara hozirdanoq butun viloyatga ko'cha boshlagan. Viloyatdagi 11ta tuman va shahar hokimida ham konteyner uy bo'ladi. Ularga ham shunaqa uylar qilinyapti. Ichida hamma sharoiti bo'ladi. Hokimlar shunaqa nochor mahallalarni birma-bir yurib, boshida turib obod qiladi. Viloyat hokimining konteyneri hali bitmadi. Tez kunda bitib qoladi, dedi viloyat hokimligi rasmiysi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mahalliy mulozimning so'zlariga ko'ra, mahallalar hashar yo'li bilan obod qilinmoqda. Ya'ni davlat tashkilot va korxonalari obodonchilik ishlariga hasharchi o'laroq chaqirilgan. U yerda shtab tashkil qilingan. Hokim har kuni o'sha yerda obodonchilik boshqarmasi, mahalla, moliya boshqarmalari, hamma boshqarmalarning rahbarlari o'sha yerda. Boshqa tumanlarda ham shunaqa mahallalar tanlangan. Ularda ham obodonchilik ishlari boshlangan, dedi hokimlik rasmiysi. Namangan viloyati hokimligi e'lon qilgan rasmiy raqamlarga ko'ra, Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inida 17 milliard so'mlik kichik sanoat zonasi qurilishi ham boshlangan. Ammo namanganlik jurnalistlardan birining Ozodlikka aytishicha, hokimlik hashar deb taqdim qilayotgan tadbirning sarf xarajatlari odatdagidek unga jalb qilingan tashkilotlar zimmasiga yuklanadi. Masalan, transport korxonalari yoki suvsoz degan tashkilotlar, boshqa byudjet yoki jamoat tashkilotlari Bunyodkordan nima qilsa, o'zining hisobidan qiladi. Ishchilari shu qishloqda bepul ishlab beradi, balki oyligini olishar, lekin katta ehtimol bilan olishmaydi. Tashkilotlar bo'lsa, masalan, suv quvurini tortib kelishsa, o'zining ichki mablag'lari hisobidan tortadi. Asfalt yotqizgani ham o'zining hisobidan yotqizadi. Shunaqa qilib, turli tashkilotlarga sochib tashlanadi. Har doimgi praktika-ku bu. 18-19 fevral kunlari Namangan viloyatiga qilgan safari davomida prezident Shavkat Mirziyoyev kutilmaganda Namangan shahri markazidan 8 km naridagi Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'iniga bordi. Prezident matbuot xizmati hamda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tarqatgan videolarda Mirziyoyev mahalla ahli bilan uchrashgani, mulozimlar hamrohligida o'nqir-cho'nqir ko'chalardan yurib o'tgani ko'riladi. Prezident yillar davomida elektr, tabiiy gaz va toza ichimlik suvi bilan ta'minlanmagan qishloqdagi ahvol uchun viloyat rasmiylariga tanbih berdi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi Namangan viloyati boshqarmasi vakilining Ozodlikka aytishicha, prezidentning aynan shu qishloqqa borishi ular uchun haqiqatan ham kutilmagan edi. Namanganda 775 ta mahalla bor. Hammasiga aytilgandi aslida. Aytmasdan boraman deganlari. Lekin asosan shahardagi mahallalarda tayyorgarlik ko'rilgandi. Bunyodkor shahar markazidan 8-10 km narida bo'lgani uchun o'sha qishloqqa borishni hech kim kutmagandi ochig'i, dedi boshqarma vakili. Namanganda prezident Shavkat Mirziyoyev o'tishi kutilayotgan yo'llar bir kechada asfalt qilingani to'g'risida 18 fevralda Ozodlikka bir necha namanganlik bir-biridan mustaqil ravishda xabar qilgan edi. Ularga ko'ra, deyarli butun viloyatdan texnikalar, qurilish va yo'l ta'mirlashga aloqador barcha xizmatlar xodimlari Namangan shahri va atrof tumanlariga safarbar etilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5 fevral kuni Farg'ona viloyatiga qilgan 2 2 kunlik safari davomida ham kutilmaganda Shodiyona mahallasiga borgan. Prezident mahalla ahli bilan uchrashib, mahalladagi muammolarni so'ragan edi. So'ngra prezident bundan buyon viloyatlarga safar qilganida o'zi istagan mahallaga avvaldan aytmasdan kirib borishini aytdi. Uning bu bayonotidan so'ng butun respublika bo'ylab qoloq mahallalarni yoppasiga obod qilish ishlari boshlandi. Ozodlikka joylarda tadbirkorlar obodonlashtirish ishlariga homiylik qilishga majburlanayotgani haqida xabarlar kelmoqda.
O'zbekiston madaniyat.
Markaziy Osiyodagi ilk kinochiga oid xazina egasi Xorazmda kino muzeyi tashkil qilmoqchi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Urganchlik 80 yashar kino hujjatchi va jurnalist Abdulla Yusupov Markaziy Osiyodagi ilk kinochi Xudoybergan Devonovdan meros qolgan fotosurat, negativ va kinotasmalarni 1972 yildan beri saqlab keladi. Ozodlik bilan 24 fevral kungi suhbatda Yusupov nafaqat Markaziy Osiyoda, balki butun Yaqin Sharqda ilk kinostudiya yaratilgan Xorazm viloyatida kino muzeyini ochish taklifini bildirdi. Suhbatda agar muzey ochilsa, o'z tasarrufidagi noyob kolleksiyani beg'araz davlatga topshirajagini ta'kidladi. Devonov haqidagi kitob muallifi, yozuvchi Erkin Madrahimovning ozodlikka aytishicha, Devonov Xorazm Xalq Sovet Respublikasi moliya vaziri va undan oldin xon saroyida qudratli amaldor bo'lib ishlagani bois, undan qolgan oltinlar shogirdi Yusuf Hasanov qo'lida qolganligi haqida mishmishlar tarqalgan edi. Bu mishmishlar ortidan Yusuf Hasanov 1972 yilda o'zining Urganchdagi fotolaboratoriyasida noma'lum talonchilar tarafidan o'ldirib ketiladi. O'sha paytda Yusuf Hasanovning o'g'li Abdulla Moskvada kino san'atidan tahsil olayotgan edi. Ozodlik bilan suhbatda Yusupov bu kun uning uchun burilish nuqtasi bo'lganini aytadi. Men Moskvada qolib kino darg'alaridan tahsil olishni davom ettirishim yoki Urganchga qaytib Xudoybergan Devonovdan qolgan ulkan boylikni saqlashim kerak edi. Keskin kontinental Xorazm iqlimida kinolenta va negativlarni saqlash kundalik va muntazam e'tiborni talab qiladi. Men 1972 yili Urganchga qaytib, marhum otamning ishini davom ettirdim, dedi Yusupov. Yusupov Urganchga qaytib, ota kasbini davom ettirish bilan birga, Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan noyob kolleksiyani saqlash mas'uliyatini ham o'z zimmasiga oladi. Otamdan qolgan kolleksiyani saqlash bilan birga, hali odamlar qo'lida bor bo'lgan Devonovga taalluqli eski foto va kinolentalarni yig'ib kolleksiyani boyitdim. Otamning shogirdi, kinoarbob Malik Qayumov bilan bog'lanib, bu arxivning iloji boricha texnologik bequsur saqlanishiga muvaffaq bo'ldim. Bundan tashqari viloyat televideniyasida kinotasvirchi va jurnalist bo'lib ishlash chog'imda Devonov ijodini iloji bor qadar targ'ib qildim, deydi Yusupov. 1938 yili qamoqqa olinib, 1940 yili Toshkent viloyat, Yangiyo'l shahridagi qamoqxonada otib o'ldirilgan Xudoybergenov 1958 yili oqlangani ortidan Urganchdagi kinoteatrga uning nomi berilgan edi. Kinoteatr kiraverishida Devonovning bronza haykali va afsonaviy kinochi hayotidan hikoya qiluvchi diorama mavjud edi. O'zbek-Sovet ensiklopediyasida yozilishicha, bu kinotasvirchi nomi qo'yilgan dunyodagi ilk kinoteatr bo'lgan. 1993 yilda ikki qavatli kinoteatr binosi qo'ldan qo'lga o'tib ayollar kiyimlari bilan savdo qiluvchi magazinga aylantirilgan edi. Devonov haqidagi kitob muallifi Erkin Madrahimovga ko'ra, 1909 yili Xivada kinostudiya tashkil qilish o'ziga xos madaniy inqilob bo'lgan. Kino namoyishi uchun elektr stansiyasi lozim edi. Buning uchun mini elektr stansiya qurildi. Fotostudiyadagi shisha negativlar uchun shisha tayyorlaydigan kichik ustaxona ham tashkil qilindi. Dunyo voqealarini yoritadigan Pate jurnal kino xronika lentalari Xivada muntazam namoyish qilina boshlandi, deydi Madrahimov. Yer yuzida yuz bergan voqealarni bir kinotasmaga muhrlash orzusi 1908 yilda Fransiyaning Pate firmasi tarafidan amalga oshirildi va bir yil o'tib bu lentalar Xivada namoyish qilindi. Pate firmasi o'zining Pate jurnal degan kinoxronikasida dunyoning turli mamlakatlarida, xususan Turkistonda bo'lgan voqealarni aks ettirgan. Hamma narsani ko'ramiz, hamma narsani bilamiz degan shior ostidagi bu kino jurnalda Xivalik kinooperator Xudoybergan Devonovga oid tasvirlar ko'rsatilgan. Devonov 1908 yilda Xiva xoni hukumat delegatsiyasi safida Sankt-Peterburgga bordi. O'sha paytdagi Chor imperatori Nikolay II qo'lidan ismi yozilgan soat va maxsus yorliq oldi. Shu yorliq asosida Devonov 2 oy davomida Rossiyada foto va kino suratga olish sirlarini o'rgandi. Devonov pirovardida u Markaziy Osiyodagi ilk kinochiga aylandi. Xonlik ag'darilib, yangi Xorazm Respublikasi tuzilganida Devonov yangi davlatning moliya vaziri bo'lib tayinlandi. 1938-yil qamoqqa olinib, 1940-yil yangi yo'lda otib tashlandi. Stalin o'limi ortidan 1958-yilda boshqa minglab siyosiy qurbonlar qatorida Devonov ham oqlandi. Devonov nomi Urganchdagi kinoteatrga qo'yildi. Kinohujjatchi Solih Davletov u haqda hujjatli film suratga oldi. Abdulla Yusupovning Urganchdagi hovlisi afsonaviy kinochiga oid so'nggi iz sifatida o'chib ketmasligi kerak, deydi Devonov haqidagi kitob muallifi Erkin Madrahimov.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida O'zbekiston rasmiylari Mirziyoyevning tog'dagi qarorgohiga oid ozodlik surishtiruvi yuzasidan raddiya tarqatdi. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati Mirziyoyev qarorgohini temir yo'lchilar pansionati deb e'lon qildi, ammo barcha savollar ochiq qolmoqda. Yangi jinoyat kodeksida noqonuniy diniy materiallar uchun javobgarlik bo'lmaydi. Sifatsiz qurilgan issiqxonani qor bosdi, firma qayta qurib berishni istamayapti. Bo'stonliqda 60 nafar tez tibbiy yordam dispetcheri ishdan bo'shatilayotganiga norozilik bildirmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbek rasmiylari Mirziyoyevning tog'dagi qarorgohiga oid ozodlik surishtiruvi yuzasidan raddiya tarqatdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati prezident Shavkat Mirziyoyev uchun qurilgan aytilgan hashamatli Shovvozsoy qarorgohiga oid ozodlik surishtiruvini asossiz va noxolis deb atab, bu borada raddiya tarqatdi. Ozodlik tomonidan 23 fevral kuni yoyinlangan surishtiruvda Toshkentdan taqriban 100 km naridagi Ugom Chotqol milliy bog'ida Mirziyoyev uchun qurilgan aytilgan hashamatli saroy haqida so'z borgan. Tog'dagi mazkur oromgoh qurilishiga bosh-qosh bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari 24 fevral kuni tarqatgan o'z bayonotida Shovvozsoy bo'yidagi mazkur uchastka shirkatga 2010-yili mavjud ekotizimni saqlab qolish maqsadida ajratilganini bildirgan. Bayonotda bu yerda so'nggi 10 yil davomida qurilish va bunyodkorlik ishlari olib borilgani, qurilishga shirkatning byudjetdan tashqari 495 milliard so'm mablag'i sarflangani qo'shimcha qilingan. O'zbekiston temir yo'llari ma'lumotiga ko'ra, shirkat tasarrufidagi Shovvozsoy majmuasi dohil qator dam olish maskanlari 90 ming temir yo'lchi va aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bayonotda jumladan shunday deyiladi. Ushbu dam olish va sog'lomlashtirish maskanlarida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati bilan shartnoma va yo'llanmalar asosida temir yo'lchilar bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasi, turli vazirlik, idora va davlat tashkilotlari, mahalliy hokimliklar, shuningdek, respublikamiz aholisi va chet ellik investorlar, hamkorlar va sayyohlarga ekoturizm va ekstremal turizm, salomatlikni mustahkamlash va qayta tiklash xizmatlari ko'rsatib kelinmoqda, deyiladi bayonotda. Ayni paytda radiyada loyiha bo'yicha hal etilmagan bir necha masala ochiqlangan emas. Vertolyotlar qo'nadigan maydonlarga ega va ustidan uchish taqiqlangan majmua qurilishi 2017-yilda boshlanib, 2018-yil oxiriga borib yakunlangan. Mahalliy aholi majmua yonida barpo etilgan yangi suv ombori suv ta'minotiga putur yetkizgani, oilalarning ko'chishiga sabab bo'lgani hamda atrof muhitga zarar yetkazganini aytgan. Shovvozsoy qarorgohiga yondosh suv ombori 2020-yil o'pirilgan Sardoba to'g'oni qurilishida ishtirok etmiş shirkat tomonidan qurilgan. Sardoba suv omborida o'tgan yil 1-mayda yuz bergan texnogen fojia natijasida 6 kishi nobud bo'lgan, minglab odam uy-joyini tashlab ketishga majbur bo'lgandi. O'zbekiston rasmiylari suv omborlari va oromgohlar qurilishi ular uchun sarflangan mablag' haqida hech qachon ochiq ma'lumot bergan emaslar. Ozodlikning ko'plab manbalari esa qurilgan bu inshootlarni bir necha 100 million dollarga baholaganlar. Shovvozsoy qarorgohini barpo etishda ishtirok etgan quruvchilar ish vaqtida ulardan telefonlari majburan olib qo'yilganini bildirganlar. Yo'ldagi to'siqlar va qo'riqchilar esa odamlarning bu joyga yaqinlashishiga imkon bermaydi. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda iqtidorga kelgandan beri avtokrat salafi Islom Karimovdan farqli o'laroq mamlakatda shaffoflikni oshirish, inson haqlarini himoya qilish va korrupsiyaga qarshi kurashishga sodiq shaxs sifatida ko'rsatib kelgan. Ozodlik surishtiruvi bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishing yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga kiring.
Kunning eng muhim voqeasi.
Shovvozsoy yo'q, tovoqsoy bor. O'zbekiston temir yo'llarining bunday raddiyasi ortidan Ozodlik kompaniya tasarrufidagi dam olish maskanlari safida Shovvozsoy degan majmua bo'lgan bo'lmaganini aniqlash maqsadida kompaniya pansionatlardan biriga qo'ng'iroq qildi. Pansionat mulozimi O'zbekiston temir yo'llari tizimida oddiy odamlar dam oladigan Shovvozsoy degan majmuaning yo'qligini qayta-qayta takrorladi. Bizning ro'yxatda Nazarbek bor, Chimyon bor, Xo'jakent va Omonxona bor, lekin Shovvozsoy degan joy yo'q. Tovoqsoy bilan adashtiryapsiz shekilli. Bo'stonliqda shunaqa joy bor, lekin u temir yo'llariga qaramaydi. Bizning pansionatlarda kim pulini to'lasa o'sha dam olaveradi, lekin Shovvozsoy degani yo'q spiskada. Siz yana aniqlashtirib oling deya maslahat berdi O'zbekiston temir yo'llari tasarrufidagi dam olish zonasi mulozimi. Ochiq manbalardagi qidiruv O'zbekiston temir yo'llari AJ tasarrufida temir yo'lchi va mamlakat aholisi dam olishi mumkin bo'lgan Shovvozsoy deb nomlangan majmua oldin ham hozir ham yo'qligini ko'rsatadi. O'zbekiston temir yo'llari rasmiy sayti hamda Google qidiruv tizimiga Shovvozsoy majmuasi, Shovvozsoy sanatoriyasi yoki Shovvozsoy pansionati degan so'zlari berilsa, Shovvozsoy so'zining ozodlik surishtiruvi va hukumatning Ugom Chotqol biosfera rezervati haqidagi qarorlardan boshqa joyda deyarli uchramasligi ko'riladi. Temir yo'lchilar va transport quruvchilari kasaba uyushmasi Respublika Kengashi rasmiy saytiga qo'ygan kompaniya tasarrufidagi pansionat va sanatoriylar ro'yxatida Shovvozsoy degan majmua ham pansionat yoki sanatoriy ham yo'q. Ozodlik gaplashgan O'zbekiston temir yo'llari mulozimlaridan biri o'z kompaniyasi chiqargan bayonotni xalq ustidan kulish deb atadi. 2010 yildan keyin Ramata Shovvozsoyda o'zi va hamtovoqlari ov qilishi uchun pansionat qurganini bilamiz. Lekin u joylarga oddiy temir yo'lchining qadami tekkan emas. Mirziyoyevga Ramat qurdirgan saroy ayni o'sha pansionatning yonida. Dachadan keyin bu joylarga temir yo'ldagilardan ham sanoqli odam yaqinlasha oladi xolos, deydi kompaniyaning shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi. Toshkentlik faol Aleksey Garshin bilan 2020 yilning 3 noyabr kungi telefon suhbatida Shovvozsoy majmuasi buyurtmachisi, O'zbekiston temir yo'llari kapital qurilish direksiyasi bosh mutaxassisi ham aynan shu gapni aytgan edi. U yerga kirish uchun maxsus ruxsatnoma kerak. Qurilishda qatnashayotgan bizning mutaxassislar ham, pudratchilar ham maxsus ro'yxat va maxsus ruxsatnoma bilan kiradi. U yerga faqat cheklangan miqdordagi odamlargina kira oladi, deydi Garshinga YouTube kanalida e'lon qilgan telefon suhbatida O'zbekiston temir yo'llari rasmiysi. O'zbekiston temir yo'llarining yana bir mulozimi 25 fevral kuni Ozodlikka shunday deb yozdi. Bu yolg'on. O'zbekiston temir yo'llariga buning umuman aloqasi yo'q. Bu muhtaramning dachasi. Yana Shavkat Mirziyoyev nazarda tutilmoqda. Hamma buni yaxshi biladi. Ozodlik surishtiruvidan keyin ijtimoiy tarmoqdagi postlarda ham guvohlar chiqib, shu gapni aytishyapti. Videoda Shovvozsoy deb ko'rsatilayotgan joyning bu dachaga umuman aloqasi yo'q, dedi mulozim. Ochilboy Ramatov nazoratidagi kompaniya o'z rasmiy bayonotida ozodlik surishtiruvidagi Shovvozsoy majmuasining aynan prezident Mirziyoyev uchun qurilgani va xizmat qilayotgani tasdiqlovchi asosiy jihatlarni ochiq qoldirdi. Agar bu majmua oddiy temir yo'lchi dam olishi uchun qurilgan bo'lsa, nega unga eltuvchi yo'llarda bu qadar ko'p shlagbaum va blokpost qo'yilgan? Nega ta'tilga kelgan temir yo'lchilarni Milliy gvardiyaning maxsus kazarmasi qo'riqlamoqda? Oddiy temir yo'lchilar ta'tilga vertolyotda kelib ketadimi? Majmuadagi 4 vertolyot maydonchasi kimga xizmat qiladi? Temir yo'llarining yana qaysi obyektida kichik suv ombori barpo etilgan? Bu suv ombori milliy bog' hududida tabiat va hayvonot olamini saqlash va rivojlantirishga qanday xizmat qilmoqda? Shovvozsoy quyi oqimidagi tutqichlog'ining har yozda suvsiz qolishi ham shu xizmatga kiradimi? Va nihoyat, temir yo'lchilar dam oladigan yana qaysi maskan Mudofaa vazirligi tomonidan uchish taqiqlangan zona deb belgilangan? Dam olishga keladigan temir yo'lchilarni havodan qo'riqlashning sababi nima? Ozodlik O'zbekiston temir yo'llariga surishtiruv davomida yuborgan bu kabi savollar 24 fevral kungi rasmiy bayonotda ham ochiq qoldirildi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
26 fevral kuni AQSh prezidenti Jo Bayden Qo'shma Shtatlar Ukrainani Rossiya agressiyasiga qarshi qo'llab-quvvatlashda davom etishini va hech qachon Qrim anneksiyasini tan olmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Moskva Qrim yarim orolini bosib ola boshlaganiga 7 yil to'lgani munosabati bilan nutq so'zlagan Bayden Qo'shma Shtatlar Rossiyaning yarim orolini anneksiya qilib olganini tan olmay keladi va hech qachon tan olmaydi. Biz Rossiyaning tajovuzkor harakatlariga qarshi Ukraina bilan birga turamiz. Rossiyani Ukrainadagi aralashuvi va tajovuzkorligi uchun javobgarlikka tortish uchun ish olib borishda davom etamiz, dedi. Ukrainaga qarashli Qrim yarim oroli 2014-yili Rossiya tomonidan anneksiya qilingan edi. Xalqaro hamjamiyat Qrimni Ukraina hududi deb hisoblaydi. Shuningdek, Moskva Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuvlarda ayirmachilarni dastaklab keladi. Mazkur mintaqada 2014-yil aprelidan beri 13 mingdan ziyod odam halok bo'lgan. 2009-yildan 2017-yilgacha Obama ma'muriyatida vitse-prezident bo'lib ishlagan Bayden AQSh Ukrainani dastaklay boshlashida muhim rol o'ynagan edi. Vitse-prezident o'laroq Bayden mintaqaga kamida 5 marta xizmat safari bilan borgan. O'tgan hafta Myunxen xavfsizlik anjumanida Bayden AQSh Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishini takrorladi. AQSh prezidenti 19 fevral kuni so'zlagan nutqi davomida Ukrainaning hududiy yaxlitligi va suvereniteti Washington va Bryussel uchun muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Baydenga ushbu bayonoti uchun minnatdorchilik bildirdi. Haqiqiy strategik sheriklik mana shunday bo'ladi. Ukrainalar AQSh qo'llovini yuqori baholaydilar. Hududiy yaxlitlikdan tortib mudofaa qobiliyatini mustahkamlash va islohotlarni amalga oshirishga qadar biz birga tik turamiz. Bo'linsak yiqilamiz, deb yozdi u Twitter'da. Biden 20 yanvar kuni hokimiyat tepasiga kelgandan buyon hali Zelenskiy bilan yuzma-yuz uchrashgani yo'q. Zelenskiy Biden ma'muriyati bilan yaqin munosabat o'rnatishga umid qilishini aytgan. Moskva bilan munosabatlarni yaxshilashga intilgan sobiq prezident Donald Trump hukmronligi davrida AQSh Ukraina aloqalari tang ahvolga tushib qolgan edi. 2018-yilda jurnalistlar bilan suhbat chog'ida Trump Qrimni Rossiyaning bir qismi sifatida hech qachon tan olmasligini aytishdan bosh tortdi. Biroq uning qo'lida ishlagan davlat kotibi Mike Pompeo AQSh yarim orolning qo'shib olinganini tan olmasligini bir necha bor takrorladi. 25 fevral kuni Zelenskiy Oksana Markarovani Ukrainaning Washingtondagi yangi elchisi etib tayinladi. Sobiq moliya vaziri Markarova islohotlar tarafdori bo'lgani uchun Washington e'tiboriga sazovor bo'lgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Navalniyning 60'dagi millatchilik ruhidagi chiqishlari o'ziga pand bermoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyalik siyosatchi Aleksey Navalniy butun dunyoga taniqli muxolifatchiga aylanishga ulgurdi. 10 yildan beri prezident Vladimir Putin va uning atrofidagi mulozimlarning poraxo'rligini fosh qilib kelayotgan Navalniyning faoliyati Rossiya va xorijda keng qo'llab-quvvatlanmoqda. Mamlakatda hukumatga qarshi takroriy namoyishlarga sabab bo'lmoqda. Shu bilan birga, o'tmishdagi millatchilik ruhidagi bayonotlaridan voz kechishdan bosh tortayotgan Navalniy tanqidga ham uchramoqda. 23 fevral kuni Amnesty International tashkiloti 2000-yillar o'rtalarida qilgan chiqishlaridagi nafrat retorikasini deb Aleksey Navalniyni vijdon tutquni deb topishga oid qarorini bekor qildi. Amnesty Internationalning mazkur qarori Navalniyning 2000-yillar o'rtalarida qilgan chiqishlari hamda rus millatchilari bilan aloqalari o'rganib chiqilib, ularda rasizm va nafrat retorikasi topilganidan keyin qabul qilingan. Amnesty International tashkiloti Aleksey Navalniy yanvarda qo'lga olingani ortidan uni vijdon tutquni deb topgandi. Shundan so'ng tashkilotga Navalniyning o'tmishdagi bayonotlari hamda rus millatchilari bilan aloqalari bo'yicha tekshirish o'tkazish haqida yoppasiga talablar kelib tushgan. Bu muxolifatchini obro'sizlantirish uchun Kreml tomonidan muvofiqlashtirilgan kampaniyaning bir qismi bo'lishi ham mumkinligi aytilmoqda. Tashkilotning anonim xodimi rus ommaviy axborot vositalariga bildirishicha, tashkilotga kelib tushayotgan talablarning barchasiga Navalniyning bahsli bayonotlarining ro'yxati keltirilgan. Bu ro'yxatni Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan tarjimon Katya Kazbek ilk bor o'z Twitter sahifasida jamlagan edi. Asl ismi Yekaterina Dubovitskaya bo'lmish Kazbek Amnesty International tashkilotiga aloqador hech kim bilan bila turib aloqa qilmaganini aytmoqda. Amnesty mutlaqo siyosiy motivlar asosida ta'qib qilinayotgan Navalniyni zudlik bilan ozod qilish talabi o'z kuchida qolishini urg'ulagan. Ammo qat'iy kriteriyalarga asoslangan holda Navalniy vijdon tutquni maqomiga ortiq loyiq emasligini bildirgan tashkilot shu bilan tanqid ostida qolib ketdi. Diqqat markaziga Navalniy 2000-yillarning oxirida rus millatchilarini to'liq qo'llab-quvvatlashi, xususan o'ta millatchilar har yili o'tkazadigan rus yurishlaridagi ishtiroki chiqdi. Bu qarashlari deb Yabloko partiyasi uni o'z safidan haydagan edi. Bunga javoban Navalniy YouTube'da Rus Milliy Ozodlik Harakati millatchilar guruhining bannerlari fonida o'zini ashaddiy millatchi deb atab, deyarli berkitilmagan ksenofobik g'oyalarni targ'ib qilgan. Keyinchalik u o'z lisonini ozgina yumshatgan bo'lsa-da, qat'iyroq immigratsion siyosatni, xususan Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan viza rejimini o'rnatish talablarini ilg'or surishda davom etgan. Hattoki kecha bilan 2015-yillarda ham u islomistlarga qarshi chiqishlar qilayotgan edi. Navalniy jurnalistlar bilan suhbatlarda o'tmishdagi bayonotlari yoki chiqishlaridan voz kechmasligini bir necha bor urg'ulagan. Uning aytishicha, ham liberallar, ham millatchilarning tilini topa olishi siyosatchi sifatida uning jozibadorligining bir qismidir. So'nggi yillarda Navalniyning siyosiy faolligi so'lga siljigandek tuyulmoqda. U yangicha kasaba uyushmalari zarurati haqida gapirib, real daromadi tushib ketayotgan ishchilarning maoshini oshirishda yordam berishni va'da qilmoqda. Kasaba uyushmalarini targ'ib etish bilan Markaziy Osiyodan kelayotgan migrantlar uchun viza talabini joriy etish o'rtasida ziddiyatni ko'rmayapman degan Navalniy, Der Spiegel bilan o'tgan yili Germaniyada davolanayotganida bo'lib o'tgan suhbatda. Kreml parast ommaviy axborot vositalari anchadan beri uni va ittifoqchilarini obro'sizlantirish maqsadida Navalniyning o'tmishdagi millatchiligidan unumli foydalanib kelmoqda. Davlat telekanallarida u neonatsist deb ta'riflanadi va Gitlerga o'xshatiladi. Bu lavhalar universitet talabalariga ma'ruzalar vaqtida ham qo'yib berilmoqda. Bunday iddaolarning aksariyatida Navalniyning qarashlari yoki chiqishlari buzib talqin qilingan bo'lsa-da, ular uchun qulay zamin mavjud. Navalniyning bahsli video va bayonotlarini, jumladan 2007-yildagi videolarini hamon internetda bemalol topsa bo'ladi. Navalniy boshchilik qilgan korrupsiyaga qarshi kurash fondining xodimlari ushbu maqola yozilayotganda hamon izoh bermagan edi. Lekin Navalniy mintaqaviy shtablar tarmog'ining rahbari Leonid Volkov avvalroq New Yorker jurnaliga bildirishicha, Navalniy hali ham rus millatchilari bilan muloqotni kengaytirish tarafdoridir. Navalniy migrantlarni deportatsiya qilish haqidagi 2007-yildagi chiqishidan afsusda bo'lsa ham, bu tarixiy fakt bo'lgani uchun u videoni YouTube platformasidan o'chirmagan. Valkovning aytishicha, Navalniyning asosiy maqsadi Putinga qarshi muxolifatni salmoqli kuchga aylantirishdir. Navalniy rus yurishlarida qatnashadigan millatchilar bilan muloqot qilinmasa, ular skinheadlar tomon o'tib ketishiga ishonadi. Lekin millatchilar bilan muloqot qilinsa, ularning asl dushmani Putin ekanligiga ishontirish mumkin, deydi Valkov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Talibonni hali ham Al-Qoida terror tarmog'i bilan o'z aloqalarini kesmaganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Birlashgan Millatlar Tashkiloti yaqinda Taliblar harakatini AQSh bilan imzolagan tinchlik bitimida rasmiy Washingtonga bergan va'dalariga amal qilmaganlikka aybladi. Mazkur tashkilot rasmiylari toliblarni hali ham Al-Qoida terror tarmog'i bilan yaqin aloqada ekanini ta'kidlamoqdalar. BMTning terror faoliyatlarini nazorat etuvchi bo'limi mas'ulining NBC News telekanaliga bildirishicha, toliblar harakati terrorchi guruhlar bilan o'z aloqalarini kesishi borasida bergan va'dalariga qaramay, hali ham ushbu harakat Al-Qoida terror tarmog'i bilan o'z aloqalarini kesmagan. BMT rasmiysi Al-Qoida terror tarmog'i faollari jangari toliblar qaramog'ida bo'lgan hududlarda terrorchilarni tayyorgarlikdan o'tkazayotganliklarini iddao qilgan. BMTga ko'ra, hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab kamida 11 viloyatda 200 kishidan olib 500 kishi Al-Qoida terror tarmog'iga vafodor shaxslar faoliyat olib bormoqdalar. Ayrim afg'on kuzatuvchilari Toliblar bilan Al-Qoida terror tarmog'ini bir-biridan ajralishi mumkin emasligini aytadilar. Siyosiy tahlilchi Gulahmat Zadronga qaraganda, Toliblar va Al-Qoidani mafkura omillari birlashtirgan, ularni bir-biridan ajralishi mumkin emas. Ammo ayrim kuzatuvchilar Afg'onistonda Al-Qoida o'ta ko'p zaiflashganini aytadilar. Kuzatuvchi Asadillo Nadim biz bilan suhbatda Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda AQSh rasmiylari toliblarga siyosiy bosimlar o'tkazish uchun Al-Qoida bilan toliblar aloqalari kesilmagani xususida gapiradilar. Holbuki Al-Qoida Afg'onistonda o'ta ko'p zaiflashgan dedi.
Al-Qoida Afg'onistonga ko'p zaif bo'lgan paroganda bir munsajam mudiriyati yo'q. Va buni qatan ayta olmaymizki, bir shabakani ta'tid idorasiga masalan toliblar deb. Ammo amerikaliklar, g'arbiylar Al-Qoidadan munosib vasilaga fishor toliblarni muqobiliga, chunki toliblar bir tarafi jang, bundan istifoda qiladilar.
Rasmiy Kobul ham toliblar tomoni Al-Qoida va boshqa terrorchi guruhlar bilan yaqin aloqada bo'lganini ta'kidlab kelmoqda. Ammo toliblar tomoni ushbu iddaolarni rad qiladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yangi jinoyat kodeksida noqonuniy diniy materiallar uchun javobgarlik bo'lmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 22 fevralda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini tasdiqlash to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama uchun e'lon qilindi. Hujjatga yangi jinoyat kodeksi loyihasi ham ilova qilingan bo'lib, u qabul qilingach 2022 yilning 1 yanvaridan kuchga kiradi va joriy kodeks bekor qilinadi. Qabul qilinishi kutilayotgan jinoyat kodeksida diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish jinoyat qonunchiligidan chiqarilmoqda. Biroq shu kunlarda Sirdaryo viloyatida aynan shunday ayblov bilan 19 yashar talaba tergov qilinmoqda. Bosh prokuraturaga ko'ra, loyihani ishlab chiqishda jinoyat qonunchiligi normalarini unifikatsiya qilishga, uni yanada liberallashtirishga, jinoiy javobgarlik va jazo tizimini takomillashtirishga hamda jinoyatlar uchun sanksiyalarni qilmishlarning ijtimoiy xavflilik xususiyati va darajasiga qarab muvofiqlashtirishga alohida e'tibor qaratilgan. Ayni paytda amaldagi jinoyat kodeksida jazo nazarda tutilgan ayrim holatlar, jumladan diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish dekriminalizatsiya qilinmoqda. Avval amaldagi jinoyat kodeksining 244(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3 tarqatish bu jinoyat shunday qilmishlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravaridan 200 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanishi belgilab qo'yilgan. Xuddi shunday qilmish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 184-prim 2-chi moddasida diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish ham nazarda tutilgan. Toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovning fikricha, yangi jinoyat kodeksidan 244-prim 3 modda olib tashlanadi va mantiqqa ko'ra ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184-prim 2 moddasi ham olib tashlanishi kerak. Biroq ma'muriy kodeks ham yangilanayotgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Ruhiddin Komilovning aytishicha, 244-prim 3 modda yillar davomida juda ko'p qo'llanilgan modda bo'lgan edi. Keyingi 2-3 yilda bu moddani qo'llash keskin kamaydi. Ilgari qilgan ishimiz asosan shu va unga qo'shni moddalar edi. Bugunga kelib bu modda o'z aktualligini yo'qotdi, deydi Ruhiddin Komilov. Uning aytishicha, 2009-yilgacha, ya'ni advokatlik qilib yurgan davrimda 244-prim 3 va shunga o'xshash moddalar bo'yicha ish jura ko'p edi. Men bir o'zim bir yilda kamida 10-20 ta ishda ishtirok etar edim. 10 ta deyilgani bilan har bir ish ortida 30-40 kishining taqdiri turar edi. Keyingi 4 yilda esa bunday murojaatlar kamaydi, deyarli to'xtadi, dedi Ruhiddin Komilov. Advokat Ruhiddin Komilov hamda diniy mavzularni yoritguvchi jurnalist, diniy adabiyotlar bilan bog'liq jinoyat ishlari yo'q darajaga tushib qoldi, deb turgan bir paytda Sirdaryo viloyatining 19 yashar talaba ishi sud qarori bilan qayta tergov qilinmoqda. Sudga taqdim etilgan materiallar orasida Javohir Omonovniki deyilgan telefondagi materiallar ustidan o'tkazilgan maxsus ekspertiza xulosasi mavjud. Hujjatga ko'ra, telefonda konstitutsiyaviy tuzumga qarshi materiallar mavjud emas. Ekspertlar xulosasi so'nggi bandni istisno qilganda mutlaqo ijobiy. Xulosaning so'nggi bandida ba'zi fayllardan O'zbekistonda taqiqlangani aytilgan ikki imomning ma'ruzalari chiqqani ko'rsatilgan. Javohir Omonovning aytishicha, uning ta'qib qilinayotgani siyosiy faoliyati bilan bog'liq. 2020-yili prezident Shavkat Mirziyoyevning muxolif partiyalar to'g'risidagi bayonoti ortidan yangi uyg'onish nomi ostida mustaqil partiya tuzishga harakat qilganman. Qolaversa, ijtimoiy tarmoqlarda o'zimning kuchli tanqidiy, tahliliy hamda xolis fikrlarimni bildirib boraman, deydi Javohir Omonov.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qashqadaryo viloyati Koson tumani Qo'yboq qishlog'ida yashaydigan o'qituvchi Zafar Poshoyevning har bir oila tadbirkor dasturi asosida kreditga qurdirgan issiqxonasi bitta qoriga ham dosh bera olmadi. Bu issiqxona o'tgan yilning noyabrida Koson tumanidagi Agrochorva Tomorqa MCJ tomonidan 30 million so'mga qurib berilgan edi. o'qituvchi xonaning yarmini qor bosib sindirgandan so'ng uni qaytadan mustahkam qilib qurib berishni yoki pulni qaytarib berishni talab qildi. Ammo MTJ uning talabini bajarmayapti. Oqibatda o'qituvchi ishlata olmagan xona uchun kredit pulini to'lashda davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanidagi 3-chi umumta'lim maktabining tarix fani o'qituvchisi 46 yashar Zafar Poshoyev o'tgan yilning kuzida hukumatning har bir oila tadbirkor dasturi asosida bankdan 30 million so'm kredit olib, noyabr oyida issiqxona qurdirgan edi.
Bu kreditni naqd pul berilgan vaqtda bank ta'minotchiga tashlab berdi. Xullas, ta'minotchi tomonidan noyabr oyida menga issiqxona qilib berildi. Fermaga ham buning 9 metrga qilib qo'ygan aksiya. Yani 9 metrelik bo'lmaydi, 6 metrelik qilib bergin degani yo'q. Kreditimizga shunday kiritilgan. Shunday qilamiz. 3 yilgacha bizani bo'yinimizga dedim. Aytdim, buni ko'tarmaydi dedim. Xullas 25 metr uzunligi, 18 metr eniga ekta duga qilib qilingan 9 metrdan. Har bir arsi o'rtasi 2.70.
O'qituvchining aytishicha, oradan 1 oy o'tmay, 26 dekabrda yoqqan qor issiqxonaning bir tomonini bosib qolgan.
26 dekabr kechasi yoqqan qor natijasida qor bosgan.
Shunday taxminlar bo'lishi mumkin, shunday falokat bo'lishi mumkinligini aytganmidingiz unga?
Aytgan edim. Shunday deganimda, agar shunday ana bo'lsa, o'zim 3 yilgacha garantiyasiga ana qilamiz. Biz 3 yil davomida siz kredit to'laysiz, 3 yil davomida biz javobgar bizlar. Bizani bo'yinimizga bir narsa bo'lsa, biz qilib berishga, taqlab berishga majburmiz deydi. Shartnomani anonsi imzolari soxtalashtirilgan. Ular qilibdi 15 avgustga qilib berildi deb shartnoma qilgan ekan.
Zafar Poshoyev issiqxonadan qor bosib qolgan kunning ertasiga yo'q Tohir Rasulovga qo'ng'iroq qilib aytgan, lekin u oradan 3 kun o'tib kelgan. Bundan tashqari sektor rahbari, tuman hokimligi, bank, tuman prokuraturasiga xat bilan rasman murojaat qilgan, ammo hech qaysidan ijobiy javob bo'lmagan.
Hozirgacha hech qaysi javob xati yo'q, faqat prokuraturadan oxirga borib, o'zim talab qilib turganimdan keyin javob xatini berishdiki, sizni arzingizga binoan biz ta'minotchiga hech qanday naql olmaymiz, bu ham tadbirkor. Uni endi o'zingiz kelishyapsiz. Deb menga aytishdi. Men aytaman, o'zim kelishsam, sizlarga murojaat qilishimdan maqsad nima?
Birinchi qorda qulagan issiqxonani qurgan agrochorva tomorqa MTJ rahbari Tohir Rasulov ozodlikka issiqxonani qayta qurib berishga roziligi, ammo bunga Zafar Poshoyev rozi bo'lmayotganini aytdi.
Xo'p, men qurib berganman. Men qurib berganman. O'sha ya'ni qor bosib qolgan uni. Qorni men yog'dirganim yo'q, bosib qo'yganim yo'q. Mani aybim bilan bo'lgan yo'q. Lekin mayli shunday bo'lsa ham men qaytadan ta'mirlab beraman deyapman. Ko'nmayapti. U aytyapti, buzib olib ketgin. Buzib olib ketginda kreditingni qoplagin, qanday qilsang, keyin men boshqa kredit olaman. Ammo unday qilib bera olmayman-ku.
Deydi Tohir Rasulov. Ammo Zafar Poshoyev esa MTJ direktorining bu gaplari yolg'on ekanligini aytadi. Issiqxonani 25 noyabrda qurib bitkazishdi. Qanaqasiga men 8 oy uni ishlatgan bo'laman. Qanaqasiga uning aybi yo'q ekan. Katta pulga sifatsiz narsa qurib beradi-yu, aybi bo'lmasmikan? To'g'ri, menga yana o'shanday qilib qurib beraman dedi. Yanagi qorni yana bosib qolishi uchunmi? Shuning uchun men unga standart, sifatli qilib qurib ber, bo'lmasa bankka o'zing to'la, men boshqa kredit olib boshqa quraman deganman, dedi Zafar Poshoyev.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh maxsus xizmatlari: jurnalist Xashoggini o'ldirishni valiahd shahzoda Muhammad buyurgan bo'lishi mumkin. Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon muxolifatchi jurnalist Jamol Xashoggini o'ldirishni buyurgani yoki hech bo'lmaganda suiqasdni ma'qullagani ehtimoli katta. Amerika maxsus xizmatlarining e'lon qilinishi kutilayotgan hisobotida shunday xulosaga kelindi. Bu haqda hisobot mazmuni bilan tanishib chiqqan matbuot nashrlari xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Washington Post gazetasi kolumnisti Jamol Xashoggi 2018-yil oktyabrda Saudiya Arabistonining Istanbuldagi konsulligida o'ldirilgandi. Hodisadan so'ng Xashoggining jasadi bo'laklarga bo'linib, konsullik binosidan olib chiqib ketilgan va haligacha topilgan emas. Xashoggi Saudiya Arabistoni rasmiylari, xususan shahzoda Muhammad siyosatini tanqid qilib kelgan. Jinoyatda shahzoda Muhammad qo'li borligi haqidagi gumonlar qotillik ortidanoq paydo bo'lgan edi. Shahzodaning o'zi Xashoggini o'limiga aloqador ekanini qat'iyan rad etib keladi. Boshida Saudiya Arabistoni qotillik sodir etilganini rad etishga urindi, ammo keyinroq jinoyat o'z elchixonasi ichida sodir bo'lganini tan oldi. Konsullikda Xashoggini o'ldirib, tanasini maydalagan Saudiya razvedkasi zobitlari o'zboshimchalik bilan chora ko'rgani iddao qilindi va ular sudlandi. 2020 yilning may oyida Xashoggi oilasi qotillarni af qilish bo'yicha bayonot bilan chiqdi. Qirollik qonunchiligiga ko'ra, bunday holatlarda ayblanuvchiga o'lim jazosi berilishi mumkin emas. Natijada mazkur ish bo'yicha 5 kishi 20 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Yana 3 kishiga 7 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi tayinlandi. Xabarlarga ko'ra, AQSh razvedkasi hozirlagan hisobotda shahzodaning jinoyatga aloqadorligini ko'rsatuvchi to'g'ridan-to'g'ri dalil keltirilmagan. Hisobot mualliflari bunday amaliyotni qudratli shahzoda roziligisiz amalga oshirib bo'lmasligini xulosa qilgan. Ma'lum bo'lishicha, AQSh prezidenti Jo Bayden hisobot mazmuni bilan tanishib chiqqan va uni qirol Salmon bilan telefon orqali muhokama qilmoqchi. Avvalroq Bayden AQShning mintaqadagi ittifoqchilaridan biri bo'lgan Ar-Riyod bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqish zarurligini aytgan edi. Donald Trump ma'muriyati davrida Xashoggi o'ldirilgani va Saudiya Arabistoni Yamanda tinch aholiga havodan hujum qilganidan keyin ham Washington Ar-Riyod aloqalari o'zgarmagan edi. Baydenning ta'kidlashicha, AQSh Yamandagi mojaroda Ar-Riyodni qo'llab-quvvatlashni to'xtatadi. Payshanba kuni AQSh davlat kotibi Antony Blinken Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri bilan telefon orqali suhbatlashgani xabar qilingan edi. Diplomatlar AQSh razvedka xizmatlari hisobotni muhokama qilgan-qilmagani ma'lum emas.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.